Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea jarġa l-għana illum ma' Mario Zuppardi għattini darba. Konna qegħdin nitkellmu fl-aħħar program dwar il-żmien meta infetħet l-imtada u infetħet id-drama unit blajnuna ta' tutors u ta' professionals Ingliżi. Nimxu minn hemmhekk ovvjament Mario Zuppardi kien involut b'mod qawwi ħafna kif għadu involut sa llum, imma nimxu issa Mario iktar il-qudiem u nesqulejn it-tmeninijat. X'kien il-kontribut tiegħek issa f'dawk l-10 snin ta' teatru?
Naħseb illi l-iktar kontribut illi kien sinifikanti kien illi l-istudenti ta' l-Imtada, għawek qed nitkellmu dwar uħud bħal Mario Axxone, Giuseppe Ciappara, Manuel Kawki, kif għadna fil-programm li għadda lino il-krop sinifikanti tal-lum. Daw ħarġu fuq il-televiġin. Għall-ewwel darba. Jiġifieri b'esperimenti żgħar. Jean Anoui, Camus, Shakespeare. Kollox magħmul bil-Malti. Jiġifieri konna naqilbu kollox u tajnihom l-ewwel esperiment tagħhom quddiem kameras. Xi ħadd bħal Mario Axxone kien jaf x'inhi kamera, imma mill-punt ta' vista ta' reġista. Hemmhekk ħareġ bħala attur. Naħseb illi l-iktar ħaġa sinifikattiva li ħarġet mill-Imtada f'dak il-perjodu li jumbat stabbilit ruħa, meta kien stabbilit ruħa, kien il-crossover lejn il-televizjoni.
Unti bdejt dak iż-żmien ukoll tipproduċi.
Klassiċi.
Għaxin nifakar id-dirigejt produzzjonijiet tiegħek.
Eżgur, hemmhekk konna bdejna nagħmlu mbagħad wara daw l-esperimenti osra bl-studenti, allora mbagħad bdejna ninvolvuhom fi produzzjonijiet kbar. Studio Productions.
Għalija anka saret ħeda Gabler.
Ħeda Gabler.
Il-kbir.
Arms and the Men.
Arms and the Men.
Ta' Bernard Cho.
Unek l-influss enormi.
Peppino De Filippo. U Eduardo De Filippo. Għalija. Kienu jiġbdu.
Ovvjament, il-grupp ta'kom sabu lil-Mario, Lili u l-Albert Marshall edin emmek fil-television stations. Allura, ina għadna kolla għal-dani xo li kont. Najt il-verita, qed tinstiga inti, veru, int kont qed tinstiga ħafna ħafna.
Li kont qed naħseb li l-instiga kien huwa li jibdew jidru elementi ġodda fil-television. U li anki t-television jinqata' minn ċerti produzzjonijiet biex jagħmel il-klassiku. Biex jagħmel il-klassiku. U hemmhekk kien hemm xogħol kbir għaddej inti taf il-kont naħdem hemmhekk. Hemmhekk jekk kont tuħu żballa tawar ġibda mill-bidu.
Ġibda mill-bidu. Ġifieri rakkontajnija kemm il-darba dik qed tkun live.
Il-kundizzjonijiet, eżatt, il-kundizzjonijiet huma kienu primittivi. Imma għall-primittività li kien hemm teknika, naħseb illi konna nagħmlu l-miraklu lilu.
Waħda mill-produzzjonijiet li għadna rajna dal-aħħar kienet mhux Kristof l-Isbarra, le ma il-
Anki Kristof l-Isbarra minn saret.
U kell kont għamilt produzzjoni oħra inti li kella l-element ta' Kristu għaddej xi ġuri, ma nistax niftakar.
Dikija, Kristof l-Isbarra. Kristof l-Isbarra. Kristof ta' Diego Fabri.
Ta' Diego Fabri, sew. Inkomplu nimxu minn hemmhekk mela l-influx tiegħek issa beda jersaq lejn it-television. Ovvjament bdejna nespandu iktar u teatru bdej u kol form oħra.
Iva, l-issa li ġara lino li ironikament, il-teatru Manuel sfortunatament beda jħoss illi il-proġett tal-Imtada mhux sostenibli. U allura tutor ta' dak iż-żmien ġejn umiljati, b'kazz serji jiġifieri mill-fiż li konna nieħu, sanna konna neħdu 5 xelini ta' sija. U daqa taħkunna bin-nofs, u mbagħad beda jdilna li rridu.
5 xelini ġu 25 ċentesmu tal-qasiġu.
U mbagħad beda jgħidilna li rridu naraw x'nagħmlu biex nagħmlu l-eżamijiet lill-istudenti, aħna l-eżamijiet konna nagħmluhomlhom. Già teatro Manuel.
Sì.
Ci con una produzione
gira.
O gira,
o che non con amore colla bisnarao, alle narao sento bis Cristo. O narao le maturi sa che ne lo dici ne enorme ta col sena di che ne.
Esatto, di che ne il produzione le bi ai gradua.
E per due. O che ne to dici ne enorme.
O il Manuel, Theater che ne hare giorni nel booking office e le tutors. Mhm. Bis yarao il graduation production e le due halso.
Tai poco.
E le due halso. E me che insomma, ma non so
parlare. Ma se muci smiet, ma
non so parlare. Ma attenzione, mi smiet.
Mi stelle nel sembo, ma hai
allora. Però col hati a fonta. Col hati a
fonta. Ma non smiet.
E me che nati il ribellioni, i giri, neftakare le conti etnamel Garzia Lorca. Zwitch taddem.
Zwitch taddem.
Bil teatru Manuel, ippakjazza ruħommu, għax tant ħadmu. L-studenti biex bijawa s-serata. U ma stess. Illi ma kienx hemm fejn toqgħod truh lilu. Teatru Manuel kien ilu snin ma jkollu dik it-tip tal-udjenza. Fi żmien Francis Ebejjer kien jimtela b'dak il-mod. U aħna għadnu jekk se nixtru l-biljetti, il-produzzjoni mhux se ssir. U allura l-attura qabdu, neżgħu, bdew ineħħu l-makeup kollu. Naturalment il-dirigente tal-Manuel wara xi siegħu kwart bin-nies fl-udjenza jgħidu u jipprotestaw, eċetera. Iddeċida li jdaħħalna mingħajr ma nħallsu. L-tutors tinsiex.
L-tutors.
Biex nassessjaw il-graduation production.
Din inkredibbli. Din l-istorja.
Inkredibbli.
Kieku miex daqshekk inkredibbli hija farsa li.
Inkredibbli.
Il-producers, id-direttur ma jistgħux jidħlu jaraw ix-xogħol tagħhom stess. Inkomplu minn hemmhekk imma tajjeb nirreġistrajni.
Minn hemmhekk dik irreġistrajnija dak kien il-ħadd. L-għada l-hemm tada qalet. L-hemm tada qal huwa u lilna kaċċewna. Ġifieri kienu momenti drammatiċi, jinkelli xi ngħid ħafna ma' Adrian Rindel, ma' direttur, għatlu għax inti bħala professional li qatt ma missek aċċettajta. Għalli jintkom ħattuha b'mod gravi wis il-fatt li mhux se tagħmluha, qatlu laqas inti ma kontx se tagħmilha. Qatlu mel inti il-Weber Douglas jew ir-rejda, inti kontx se tħallas il-biljett biex tassessja u tevalwa lil student Ingliżi tiegħek. Allura di kif tista' ssiraw Malta. Insomma, inti.
La ploba li ġifier Adrian Rindel fuq għadi.
La ploba ta' survival lino. Rid jissopravivi, għallifhem.
So.
Minn hemmhekk l-imtada baqgħet sejra lura u lura u lura, insomma, sakemm
il-. Jekk intu għaġbrek għalqet għalqet jew kellem għaltif
għalqet. Da mezz iċċur marwa.
So.
Da mezz iċċur. Mbagħad.
Qegħdin nitkellmu ngħid 79.
Le, issa tħallna. Issa tħallna xi 82.
82, sewa.
Ma tħallna xi 82. Mbagħad insomma. Baqgħet sejra lura ma kienx tissemma ma baqgħet ikollha dak il-profil. Mbagħad lura lejn in-19 forsi 87 xi ħaġek. L-imtada ddeċidiet, it-Teatru Manuel iddeċida illi ma jridx iktar l-imtada. U qal id-dipartiment tal-edukazzjoni biex joħodaw. U nħolqot krisi għax ma kienx hemm venue fej. Allura rehearsals u hekk u l-klassijiet kienu jsiru f'xi klassi f'xi skola l-hemm u law. Jiġifieri dinha sparpaljat ruha. Sakemm imbagħad fin-1994, 1992. Tieħdek id-deċiżjoni fin-1994 fetħet. Il-gvern bena premises ġdid għal dak li huma beda jissejjaħ. Il-ċentru ta' drama. Fejn qed naħdmu llum. Ġifieri ifhem dawna dina kronika daqsxejn taswit il-qalb.
Taswit il-qalb imma importanti li reġistrajniha u ovvjament inti kont tant involut fiha li ħadd ma ta' u għamel elenko ta' dawn l-ġrajiet kollha x'imma qed nieħu gost li inti tajtna.
Hawnhekk qed nitkellmu lilu aħna dwar l-infrastruttura teatrali issa fim. Dik importanti għax m'għandek infrastruttura.
Fil-fatt imbagħad irridu nitkellmu wkoll ma' esponenti oħra ta' teatru, di kif it-teatru wkoll daħal l-università. Ovvjament rridu nitkellmu John Schranz inti stess u dak huwa lat ieħor. Issa, il-kontribut tiegħek bħala kitba u bħala direzzjoni kumpaniji x'kontet taħdem fid-disajnijiet u aktar viċin illum.
Bħala kitba kif għatlek jiġifieri jiena m'għandix pretenzjoni ta' drammaturgu. Imma kif għatlek ukoll ix-xogħol tiegħi speċjalment fit-teatru edukattiv kien jinneċessita li jinħolqu issue plays. Jiġifieri qed nitkellmu dwar violenza domestika, jekk qed nitkellmu dwar abbużi ta' tfal, abbużi mid-droga, daw ma jeżistux, daw ma jeżistux bil-Malti. Allora daw rid toħloqhom, rid tirriċerkhom għall-istudenti stess, u mbagħad mill-li tuk, mill-feedback li tuk, inti toħloq l-iskript, jiġifieri huwa skript ma nafx ta' forsi missom jinġabru daw jiġifieri, forsi missom jinġabru f'antoloġija ta' drama soċjali, ma nafx. Mbagħad naturalment wasal it-teatru illi jiena nassoċjah immedjatament mal-politika. Kif taf inti, sfortunatament, kien hawn perjodu meta il-vjolenza fiżika kienet ir-regola tal-ġurnata u Malta u anki minnaħa tal-Partit Laburista kienem ħafna protesti interni dwar kif miexi jew dwar kif mhux miexi il-Partit Laburista. U allura hawnhekk jiġi kapitlu kompletament differenti.
U b'din in-nota nisimgħu silta minn l-kitba ta' xejra politika ta' Mario Zoppardi bl-isem ta' Fakusi Lotu Kumba jew aħjar ċoffi bojot u ċoffi suwet. Bosta snin ilu il-bot minn hawn, kien hemm pajjiż li mhux importanti tkunu tafu x'jismu. Kellu popolazzjoni kbira. Ekonomikament kien idawara tajjeb. Jifhem fl-iskola u fil-kultura u avvanzat teknoloġikament. Kien hemm nies li kellhom 3 karozzi, 5 settijiet ta' televiżjoni, 3 DVDs, 3 computers, kmamar tal-banju bil-ġakuzzi u 2 tidjari u 3 bil-ġnien u swimming pool. Bħal ma jiġri f'kull pajjiż tad-dinja, il-popolazzjoni f'dan il-pajjiż kellha ideat differenti. Kien hemm dawk li jilbsu il-kappell, dawk li jilbsu it-takkuna, dawk li iħobbu l-murtali, dawk li jisparaw fuq il-qtates, dawk li jemnu ħaġa u dawk li jemnu ħaġa oħra. Dawk li jħobbu l-karfus u dawk li jħobbu l-qara twil. Ħafna ċittadini jibsu ċoffi bojot, u oħrajn ċoffi kbar suwet. Min żmien antik ħafna, iċ-ċoffi kbar bojot kellhom il-poter tal-pajjiż f'idejhom. Kienu jgħidu li huma kienu ġejjin mill-kbarat antiki. Kienu bravi ħafna. Mistirijiethom kienu jgħixu fil-palazzi u allura kellhom dritt imexxu il-pajjiż. Postijiet tal-gvern, l-industrija, l-banek, il-finanzi, il-gazzetti, il-televiżjoni, il-radio, l-iskejjel, il-kolleġġi, l-qorti, l-armata, l-pulizija, il-bottijiet tad-dam li kelta l-annimali, trab tal-ħasir u l-boċċi tal-kamra, insomma, kollox kien ikkontrollat minn dawn il-kbarat antiki. Meta jaslu l-elezzjonijiet? Għal iċ-ċoff iswed. Ta' ċoffi bojot dejjem kienu jirbħu. U aħna qatt ma konna nirbħu. Kienu jdaqqu ħafna mużika sabiħa. In-nies tistordi b'dik il-mużika. Kienu jqasmu ċ-ċikkulata b'xejn. Fit-triq jitbismu lil kulħadd u affarijiet bħal dawn. Allura in-nies kienet tivvota lil bojot hu. Dejjem kien ikollhom maġġoranza. Daqqa biftit u daqqa biftit iktar. U jen kontatt il-mara. Ara ġbejn, hej, mara. Nibdew nivvotaw mal-bojot, fazi, mista xaħġa ħna u kollu. U l-mara għalli, mek mandek xaħġa taħsibaw roħi, għalfejn għandek razdaqsek bomba jend
بيش قدا فوق المحدة وترقط يهنين نفوتا للبيوت هيا نهتلا كيف على اللي ما تعديش انصب ما منشنا على القومين تسخن هلو راح الليتا
تشوفها بيات قال هفنا تشوف في سويت يبدأوا يندناو لي أهيار تكون منها تانا أش أحنا أنا ستوريا طويلة لتمور لورا سال بالاتسي و نبردوشو لهيار موسيقى ونمبورتاو لهيار شيكولاتا وكريمة سنين
موشي تشوف في سويت كلا
قال البروماتور
ريدو يفوتاو البيوت واللورا
كين أوم لينكويت كيف يجري في البايز كلا
أشكيكو تا التلفزيون ما يكلمش أحباريت تشوف في سويت كينو يرزستو ما تشوف في بيوت من أون يومينهم كينو يربو
يومين هبا تشيكولاتا يومين هبا لي أسمو بشين لكلتا الكليك
جيلي إن ألا لينكويت إما لارماتا كنت ديّم برونتا بشتارة دي ما يكونش أمشي كسخي نقلاو البانيكو في البايز
يتشوف لابيات يرسق لين شي سلداتي ويكلمو
اترى كم انتوج تقطي بروتستا وتعمل سترايك وتاية تا الديمقراطية ارش هات تسا نسبيرا لي حت تاليما وداربوهرا تفوتا مالا احنا دي برودوشولك لحيار سيغورتا ولحيار ديمقراطية لاتوك شيكولاتا بشين أن لحيار كريمة سنين في السوق ونتماوك أنكي للفكروني وللاموريني تياك اللي انت الزم في الدار تياك وبيفتي فلوس نتماو عملوك كوازي بشين تكونش امبتشلي
اونك البريماتور يا جاي يتكلم
ويك جرى لهفنا تشوف في سويت دو يقتاو ألبوم لشي داربا سي كلهم البوتر هفنا ما بقاوش ينترسوا روحهم في البوليتيكا هفنا هرين قال أهلهم
يدخل تشوف في سويت
او احنا احنا هرين اوبورتونيستي بدلو الكولور تتشوفو اوزقلن بدلو الكولور تتشوف ونقدو مع الكلاسة البيوت وقالو اسا يك الفولية تنبلن انبات نرجعو نلبسو تشوف اسويتو ورا كلش تشوف اسويتو تشوف فابيا تشوف استاتشا وتشوف فيولا جراسة اسفر كان الاول تمشي في الحية وتخو بتشتين شكولاتة بشين قبل للتسيونيو
البريماتور يرجع يسأل نفس
ماسمين النور تشوف في سويت بدأ نيزل سو
جيلي كنمشي تشوف في صفر يو كانيلا يو بستاتشا إما حت ما كنياتي كاسم
تشوف في سويت بقوا نزلين في النمرو 40% 30% 25% بديت تنستمى دايم ودايم أكتر الموسيقى واحدة بس للبس بدأ يصير لسس
أنكا الميشي تانيز بدأ يصير لسس والقطاتز بدأ يتلالهم السوف أبيات وكل
فوق الراديو فوق التلفزيوني في الجازيتي في الديار فوق الكمبيوتر دايم تزديد لسس موسيقى ولسس ركلامي كل كوازي 89% يدقوا الموزيكا تتشوف في بيوت ويسفنوا معها
تعلم كل حد بلامنت دين الموزيكا
لويك تشوف في صاروا إسا كل بيوت كل الستس وبدأوا يسفنوا
باس ستيليزات منار اموزيوني منار باسيوني
يمتاو الموسيقى انكف لهن
ساكن من استماع لهن لبدايات
انسان مولكم شتاديني تانا لودوات طيبة Nisperaw li ġiġa ħattu l-kafe ta' t-tikketta bajda u li għandkom l-uniformi bajda l-esta u moddija xol. Nieħdu gost immensament naraw kem qed tapprezzaw il-bjuda li hawn fil-pajjiż. Aħna nissompetizzaw ma' x-xewqiet u l-esperazzjonijiet tagħkom li saru kollha bogħod. Skont l-aħħar statistika, issa fil-pajjiż għandna maġġoranza bajda ta' madwar 90%. U nħabrulkom li x-xahar ieħor se nagħmlu elezzjonijiet ġodda ħilsa u demokratiċi fejn jistgħu jivvutaw anke n-nisa b'dawk diżabilità fiżika jew mentali. Għadda ftit lura biex nagħtu l-vot lill-klieb, lill-qtates u lill-papri, imma qatt nasmu wkoll. Minister qudiem se nibdew noħorġu ukoll gazzetta li titqassam b'xejn tliet darbiet kuljum u li se jkun jisima demokrazija bajda. Iva, demokrazija bajda. Darba fix-xahar, max-xirja, kulħadd se jibda jinnata ċikkulata bajda b'xejn. B'xejn iva, b'xejn. Issa saret popolari ħafna. Insemmulkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb. Il-kumplement tal-jum it-tajjeb. Il-kumplement tal-jum it-tajjeb. Il-primattur ikompli. Minn dakinhar il-qudiem jiġifieri minn mindu bdiet toħroġ tliet darbiet kuljum il-gazzetta Demokrazija Bajda, il-kelma demokrazija bdiet tintuża kullimkien. Stampata bitri kbar fil-gazzetti, fil-televizjoni, fuq il-kampnari tal-knejjes, fil-postijiet tax-xogħol, fuq il-basktijiet tas-supermarket, fuq it-trakkijiet, u anka fit-toilets pubbliċi jew fit-toilets tal-uffiċini tal-gvern. Anka il-mużika sar jisima mużika demokratika bajda. U kulħadd kien tallema bl-amment, it-tfal minn mindu jitwildu, il-ħaddiema, il-pazjenti fl-istariet u dawk li kienu waslu biex imutu. Ħadd ma kien jistaqsi xejn aktar. Ma kien hemm problemi ta' xejn. Ma kienx hemm differenzi. Kulħadd kien sar l-istess, bl-istess nixja, bl-istess vuċi, bl-istess stil ta' xar. Kulħadd kellu dritt jgħid li jrid. Kulħadd kellu dritt jaħseb b'mod differenti. Kulħadd seta jimxi b'stil differenti, imma ħadd ma rid jgħid jew jagħmel xejn differenti. Id-demokrazija kienet rebħet il-moħħ u l-qalb taċ-ċittadini. Dikjerazzjoni ta' Ċoffi Bojoz. Kif rajtu jekk segwejtu b'attenzjoni, rajtu kif taħdem din il-Kostituzzjoni, kif stajtu tosservaw b'għajnejkom u kif stajtu tisimgħu b'widnejkom. Rajtu storja ta' drittijiet protetti, bis-suwed għall-bidu jagħmlulna il-mutetti. Imma mbagħad kien hemm maġġoranza li elbet lill-minoranza. Kulħadd sar kuntent li m'hemmx aktar maltemp, m'hemmx kwistjonijiet lanqas mistoqsijiet. Din demokrazija fejn kulħadd istess jisfen u jkanta bla ħsieb u bla stress. U jekk ma jaqblux, biċċa tagħhom. Għalissa xi darba għall-magħna għal-mallista tagħna mingħajr Fernażija għad-demokrazija. U wara dik is-silta, Mario, x'għandek iktar x'tajdinna dwar il-lat ta' teatru u politika? X'tiftakar?
Jiena niftakar li kien wara li ntilfet l-elezzjoni ta' 1986, Carmenu Mifsud Bonnici. Kien batalija, kien batal Joe Friġiri, kien batal Oliver Friġiri għal Dorin Mikallef, u għal nixti li l-intellettuali jgħinuni imbiddel il-fizjonomija tal-partit.
Interessanti ħafna di.
Dak kien it-term of reference, ġifieri konna ntajna bil-lej, konna domna hemmhekk saġġissija ta' filgħodu. U għadna insomma u kulħadd għala li kellu fuq l-istonku biex jgħidlu ġifieri għaliex il-Partit Laburista tħalla jiddeġenera b'dak il-mod, kif kien ħajġakjat minn dawn l-elementi. Well, essa li ġara ġara il-kastik, il-partit ħadu tilef l-elezzjoni, pero minn issa l-qudiem jien irrid nagħlex nagħmel. Oħriġna minn hemmhekk, jiġifieri min jgħid ħaġa u min jgħid oħra, min jgħid issa too late biex tgħin lill-Partit Laburista. U jien għad.
Interessanti li l-Partit Laburista u dawn id-dirigenti, dawn il-nies li huma involuti fit-teatru. Għall-intellettwali.
Għall-intellettwali, għax per eżempju Oliver mhux imdeffes fit-teatru, ma Oliver naturalment għandu dik lawra.
Ma tifhem teatru wkoll jridu ntawmi u għax.
Fil-fatt kien mistieden ukoll Charles Camilleri.
Sawa.
Ma ġiex, Charles Camilleri ma kienx.
Ma ġara, ġdina veru storikament interessanti
ħafna. U jiena għattilhom jiena naħseb il-raġel huwa ġenwin. Aħna konna nafuħ l-Mifsud Bonnici, aħna anki pala familja, għax fuħ kienet tabib kuranti tagħna u dejjem il-ħambru nafuhom pala familja eżemplarisma. Tilhom jien ngħinu, jekk nista' ngħinu. Mbagħad rġejt intajt mi għatlu inti x'kellek f'moħħok dott, għalli inti jgħidli x'kellek f'moħħok. Għatlu suppost biex aħna nikkontrollaw daw l-impulsi enormi tal-partitarji laburisti. Kenna noħol u skola kumpanija tal-teatru. Għalli sabiħ l-ideja, xax namlu ma kif. Għatlu per eżempju din tista' toħloq u tkun il-wing kulturali tal-partit laburista. Middera konsulta ma Alfred Sant li minn għalija kien president. U fimu għal-blawaqt, insomma, din il-skola kumpanija twaqfet.
U x'kien jisima?
Kien jisima Politeatru.
Politeatru. U b'dik il-nota ta' Mario Azzopardi, nagħlqu dan il-programm, narġgħu nintaqgħu Mario Azzopardi fi programm ieħor biex nispiċċaw din il-mixja veru interessanti fit-teatru ta' Mario Azzopardi. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.